Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս, այսօր հունվարի 10-ն է, երեքշաբթի, ես Անուշ Մկրտչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Ելքնդիմադիր Դաշինքը անուններ է հրապարակում իր ռեյտինգային ցուցակից, բացելով փողագծերը, թե հատկապես ովքեր են պայքարելու պատգամավորական մանդատների համար։ Միացյալ Նահանգների եւ Ռուսաստանի լիդերների անձնական մտերմությունը չի վերացնի արկա խնդիրները, վերլուծությամբ է հանդես եկել Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպանը։ Գերմանիայից Լեհաստան տեղափոխվեց առաջին ամերիկյան ռազմատեխնիկան, ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է իր ներկայությունը արևելյան Եվրոպայում։ Կընթերցենք նաեւ հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն ծանոթանանք վերջին լուրերին։ Կրեմլը հերքում է Միացյալ Նահանգների ընդհանրությունները, թե Վլադիմիր Պուտինն է միջամտել Նահանգների ընտրություններին։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի փոխանցմամբ Միացյալ Նահանգների հատուկ ծառայությունների մեղադրանքները, թե Պուտինը անձամբ է պատվիրել հակերային հարձակումը, անհիմն է, արվածիրողական էմոցիոնալ մակարդակի վրա։ Միացյալ Նահանգները պատժամիջոցներ են կիրառել եւս 5 ռուսաստանցու նկատմամբ մարդու իրավունքների խախտումների հիմնավորմամբ, հայտնի անուններից ցուցակում է Դաշնային հետախուզության կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստիրկինը, ով որոշ հավաստումներով բազմաթիվ գործեր է հարուցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ընդդիմացողների նկատմամբ։ Պատժամիջոցների ցուցակում հայտնված մեկ այլ բարձրաստիճան պաշտոնյայի ել, օրենսդիր Անդրեյ Լուգավոյին, Նահանգները մեղադրում են 2006 թվականին Լոնդոնում Կրեմլի ընդդիմախոս Ալեքսանդր Լիտվինենկո ընդունավորելու մեջ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար ալ-Ասադը երեք ֆրանսիացի լրագրողներին հայտնել է, որ իր կառավարությունը պատրաստ է բանակցել յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, եթե Սիրիայի ընդդիմությանն առաջարկված խաղաղության բանակցությունը առաջընթաց ունենա։ Ռուսաստանը, Իրանը եւ Թուրքիան առաջարկել էին բանակցություններն անցկացնել հունվարի 23-ին Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում։ Ի դեպ, ՄԱԿ-ից տեղեկացնում են, որ հանդիպման մասնակցության հրավեր առայժմ չեն ստացել։ Թուրքիայի ոստիկանությունը պարզել է Ամանորի գիշերային ակումբում հարձակում իրականացրած մարդու ինքնությունը, վերջինս Ուզբեկստանի քաղաքացի Աբդուլակիր Մաշարիպովն է, ով կապեր ունի Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորման հետ։ Ոստիկանությունը փնտրում է նրան, հիշեցնենք, որ հունվարի 1-ին հարձակման ընթացքում 39 մարդ էր զոհվել, Իսլամական պետություն խմբավորումը իր վրա էր վերցրել ահաբեկչության պատասխանատվությունը։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ Մի քանի ամսից խորհրդանական ընտրություններ են Հայաստանում, որին մասնակցելու հայտ ներկայացրած քաղաքական ուժերը, սակայն չեն շտապում ռեյտինգային ցուցակներում ներառված անուններ նշել։ Երեք կուսակցություններից ձևավորված ելքնդիմադիր Դաշինքում, սակայն որոշ հստակություններ արդեն կան, համենայն դեպս առաջինն են, որ արդեն բաց քարտերով են հանդես գալիս։ Մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում արդեն իսկ շրջանառվում են Ալեն Սիմոնյանի և Արայի Քարությունյանի անունները։ Ուշագրավ է սակայն, որ այս երկու երիտասարդ թեկնածուները մանդատի համար պայքարելու են իրենց ընտրատարածքներում մեծ հեղինակություն վայելող և ընտրողների զգալի մասի վրա ազդեցություն ունեցող Սամբեր Ալեքսանյանի և Մհեր Սետրակյանի ազգակցականի դեմ։ Ընդդիմադիր թեկնածուների հետ զրույցում իմ գործընկեր Հովհաննես Մովսիսյանն է փորձել պարզել պայքարի ինչ միջոց են գտնելու տարիներ շարունակ մեծականակ ձայներ ապահոված ազգանունների դեմ։
Փաստորեն, առաջինը դուք հայտարարեցիք հենց ընդդիմադիր դաշտից եղան առաջին հայտարարությունները առաջադրվելու մասին, շուտ չէ։
Դրանում զարմանալու բան չկա, որովհետև ընտրությունները իրականում շատ բարդ պրոցես է, և դրա համար անհրաժեշտ են նախորդ սկսել աշխատանքը մի քանի ամիս առաջ։ Ես դեռևս դեկտեմբերին էի հայտարել առաջադրվելու մասին Շենգավիթ և Մալացե Սեբաստիա համայնքների ընդհանուր ընտրատարածքում։
Իրոք տենց խնդիր կա, որովհետև, ինչպես ասում են, քարոզարշավը սկսվում է ընտրությունների հաջորդ օրը, և իշխանության պարագայում միգուցե ունենալով այդպիսի մեծ քանակությամբ ռեսուրսներ իրենց տրամադրության տակ, իրենք կարող են ընտրություններից մի քանի օր առաջ էլ սկսել հայտարարել։ Ընդդիմության պարագայում ժամանակավորապես չեմ համարում։
Շատ լավ, առաջադրվել եք ոչ հեշտ ընտրատեղամասերում, հա, նախ ընտրեմ ասեք, հա, որն է տեղամասը, ովքեր են այնտեղ ձեր մրցակիցները։
Դե Շենգավիթն է և Մալացե Սեբաստիա, ըստ մամուլի, որովհետև դեռ որևէ մեկը չի հայտարարել դրա մասին, առաջադրվել են, օրինակ, հայկական վերածնունդից Հեղինե Բիշարյանը, իրենց ցուցակներով են գնալու, հայտնի է, որ ամենայն դեպս մամուլում դա Հակոբ Հակոբյանն է։ Սա ավանդաբար այս ընտրատարածքից առաջադրվել է եւ ընտրվել է Սամվել Ալեքսանյանը, այսպես մի հատ կոնգլոմերատ օդիոս դեմքերի։
Ի վերջո Մալացիայի բնակիչները տարիներ շարունակ օրինակի համար անվճար լավաշ էին ստանում։ Հիմա դուք ինչ եք առաջարկելու բնակիչներին, որպեսզի այդ մարդիկ ձեզ ընտրեն ի վերջո։
Ես առաջարկել եմ այդ բնակիչներին արժանապատիվ ապրել, որովհետեւ այն ամենայնիվ որական գնալի է, հերթեր կանգնել, ժամերով հերթեր կանգնել և երեք լավաշի համար պայքարել, համաձայնեք, մարդկանց արժանապատվության ոտնահարում է։ Գիտեք, այս անձիկ, ովքեր այստեղ պայքարել են, նրանք երազ չունեցող անձիք են և ես իմ երազած Հայաստանն եմ առաջարկելու հանրությանը։
Հեշտ ընտրատարածք չկա, 13-ից ամեն մեկ իր յուրահատկությունը ունի։ Իմ չորրորդ ընտրատարածքը, որտեղ ներառված են կենտրոնը, Նորք Մարաշը, Էրեբունին և Նուբարաշենը, ահռելի մեծ 200,000-ից ավել ընտրող ունեցող տարածքներ են, և չեմ կարծում, որ որևիցե տեղ հեշտ է լինելու։ Դե կանխատեսում եմ, որ Բեգլարյան ընտանիքից ինչ-որ մեկը ներկա կլինի, դրա մասին խոսակցություններ կան, իմ ունեցած տեղեկություններով դա Գագիկ Բեգլարյանի եղբայրն է։ Ենթադրում եմ, որ Մհեր Սեթրակյանի տղան միգուցե առաջադրվի, դրա մասին նույնպես խոսակցություններ կան, բայց քանի դեռ այդ անձնավորությունները չեն հայտարարել, ճիշտ չեմ համարում դրա մասին խոսելը։ Ես ավելի շատ կցանկանայի կենտրոնանալ իմ անելիքի վրա, խոսել դեռ այն ամենի մասին, ինչ ես կարող եմ առաջարկել ընտրողին, իրանց մասին խոսելու մեծ ցանկություն չկա։
10 օրից Միացյալ Նահանգների նախագահի երթմնակալության արարողությունն է, որից հետո արդեն նահանգները կղեկավարի ընտրյալ Դոնալդ Թրամփը։ Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները, որ վերջին տարիներին բավականին բարդ են, և մասնագետներն անգամ մտահոգվում էին, որ սառը պատերազմից կարող են վերաճել Տաքի, այսօր էլ որոշ փորձագետների և դիվանագետների կարծիքով անկանխատեսելի են, չնայած Պուտին-Թրամփ բավական ջերմ հարաբերություններին։ Ավելին, Ռուսաստանում Միացյալ Նահանգների նախկին դեսպան, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախկին տեղակալ վստահ է, որ հիմարություն կլինի կարծել, թե լիդերների անձնական մտերմությունը թույլ կտա վերացնել առկա խնդիրները։ Արմեն Քոլոյանն է ներկայացնում։
Հունվարի 20-ին Միացյալ Նահանգների նախագահի լիազորությունները ստանձնելու է Դոնալդ Թրամփը, ով մի քանի առիթներով հավաստիացրել է, որ մտադիր է բարելավել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Արդյոք նա կիրականացնի այդ խոստումը։ Քարնեգիի միջազգային խաղաղության հիմնադրամի նախագահ, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի նախկին տեղակալ, Ռուսաստանում ԱՄՆ-ի նախկին դեսպան Ուիլյամ Բեռնզի համոզմամբ, սառը պատերազմին հաջորդած 25 տարիների ընթացքում ռուս-ամերիկյան հարաբերություններում եղել են աղմկահարույց փոխադարձ մեղադրանքներ, թուրիմացություններ և հիասթափություններ, երկու կողմն էլ ունեին բավական պատրանքներ, Վաշինգտոնում մերթ ցանկացել են ռուսներին համարել վստահելի գործընկերներ, մերթ անվանել են թույլ տնտեսությամբ տարածաշրջանային տերություն, Մոսկվայում մերթ ցանկացել են Ամերիկայի հետ հաստատել ռազմավարական համագործակցություն, մերթ ոգևորվել են Ամերիկայի առաջնորդած արդիական աշխարհակարգը ավերելու ծրագրով։ Իրականությունն այնպիսին է, որ տեսանելի ապագայում Ամերիկայի և Ռուսաստանի հարաբերությունները հաճախ կլինեն մրցակցային և նույնիսկ թշնամական։ Հիմարություն կլինի մտածել, թե լիդերների անձնական մտերմությունը և համաձայնության հասնելու ունակությունը թույլ կտան վերացնել առկա խնդիրները։ Էլ ավելի մեծ հիմարություն կլինի լռության մատնել ամերիկյան ընտրություններին ռուսների միջամտության չափազանց մտահոգիչ հանգամանքը, նույնիսկ եթե դրա մասին խոսելը անհարմար է, գրել է Բեռնզը New York Times-ում։ Ուստի ինչ անել, Բեռնզի համոզմամբ պետք է 4 քայլ կատարել։ Նախ հարկ է պահպանել և անհրաժեշտության դեպքում հզորացնել այն միջոցները, որոնք Օբամայի վարչակարգը ձեռնարկել է ի պատասխան ռուս հակերների գործողությունների։ Ռուսաստանը մարտահրավեր է նետել ամբողջ դեմոկրատական հասարակարգին։ 2017 թվականին եվրոպական առանցքային երկրներում ընտրություններ են, դրանք են դառնալու մարտի մյուս դաշտը։ Բացի այդ, Ամերիկան պետք է հավաստիացնի եվրոպացի դաշնակիցներին, որ Վաշինգտոնը բացարձակ և անվերապահորեն նվիրված է ՆԱՏՕ-ի գաղափարին նպատակին և առաքելությանը։ Ամերիկան պետք է ուշադրության կենտրոնում պահի Ուկրաինան, որի ճակատագիրը մեծ կարևորություն ունի Եվրոպայի և Ռուսաստանի համար, խոսքը ՆԱՏՕ-ին կամ Եվրամիությանը անդամակցելու մասին չէ, պարզապես հարկ է օգնել Ուկրաինայի ղեկավարներին ավելի հաջող դարձնել համակարգը, որը Ռուսաստանը փորձում է տապալել։ Եվ վերջապես, Ամերիկան չպետք է խափվի և ընդունի համատեղ ջանքերով իսլամիզմի դեմ պայքարելու կամ օրինակ Չինաստանին զսպելու Ռուսաստանի առաջարկները։ Սիրիայում Ռուսաստանի արունարբուկ էցվածքը շատ ավելի է մեծացրել ահաբեկչության վտանգը, իսկ Չինաստանի հետ բարեկամությունից Մոսկվան չի հրաժարվի, նույնիսկ եթե հիմա մտահոգություն է հայտնում այդ երկրի վերելքի կապակցությամբ։
ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է իր ներկայությունը արևելյան Եվրոպայում զսպելու ռուսական ագրեսիան Բալթյան երկրներին եւ Լեհաստանին, մտահոգում է իրենց երկրների անվտանգությունը Ղրիմի բռնակցումից հետո։ ԵԱՀ շաբաթվա սկզբից Գերմանիայից Լեհաստան տեղափոխվեց առաջին ամերիկյան ռազմատեխնիկան։ Նկատենք, որ ավելի վաղ Ռուսաստանի Դաշնությունից հայտնել էին, որ համարժեք պատասխան կտան արևելյան Եվրոպայում եւ Բալթյան երկրներում ՆԱՏՕ-ի եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ծանր սպառազինության տեղակայման դեպքում։ Հրաչ Մելքումյանի անդրադարձը։
Ամերիկյան ռազմական տեխնիկայի առաջին խմբականակը երկու շաբթի օրը Գերմանիայից տեղափոխվեց Լեհաստան, արևելյան Եվրոպայում ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներկայությունը ամրապնդելու նպատակով։ Վերջին օրերին Գերմանիայի հյուսիսում Բրեմենհավեն նավահանգստում բեռնաթափվում էր Ատլանտյանի մյուս ափից Եվրոպա տեղափոխված ամերիկյան սպառազինությունները, իսկ երկու շաբթի օրը դրա մի մասը գնացներով եւ ավտոշարասյուններով ուղղություն վերցրեց դեպի Լեհաստան։ Լեհաստան են տեղափոխվում հարյուրավոր տեխնիկա, այդ թվում տանկեր, զինվորական մեքենաներ, ամենագնացներ, զրահամեքենաներ։ Սպառազինությունները նախատեսված են ամերիկացի 4000 զինծառայողների համար, որոնք ըստ նախատեսված ծրագրի տեղակայվելու են Ռուսաստանի սահմանակից արևելյան Եվրոպայի երկրներում։ Այս ամսվա վերջին ԱՄՆ-ի և Լեհաստանի զինծառայողները համատեղ պլայնամասշտաբ զորավարժություն են անցկացնելու։ Լատվիայի ազգային զինված ուժերի հրամանատարը ասել է, թե փետրվարի վերջին ամերիկյան զրահատեխնիկայի մեկ վաշտ կտեղակայվի Լատվիայի տարածքում։ ՆԱՏՕ-ն ուժեղացնում է իր ներկայությունը արևելյան Եվրոպայում զսպելու ռուսական ագրեսիան։ 2014-ի մարտին Ռուսաստանի կողմից Ղրիմը բռնազավթելուց հետո Բալթյան երկրներին և Լեհաստանին մտահոգում է իրենց երկրների անվտանգությունը։ Ամերիկյան զորախմբից բացի Գերմանիան, Կանադան և Բրիտանիան պլանավորում են Բալթյան երկրներից յուրաքանչյուրում, Լիտվայում, Լատվիայում և Էստոնիայում 1000 զինծառայողներից կազմված գումարտակներ տեղակայել։ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, որ ուժերի տեղակայումը արևելյան Եվրոպայում պաշտպանական նշանակություն ունի, իսկ Մոսկվան դա համարում է արևմուտքի կողմից ագրեսիվ զարգացում իր սահմանների մոտ և հայտարարել է, որ համարժեք պատասխան կտա։ Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդում միջազգային հարաբերությունների հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կոսաչովը ասել է, թե սպառազինությունների տեղակայումը արևելյան Եվրոպայում տեղի է ունենում ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբամայի նախագահության ժամկետի ավարտին, բայց ընտրել նախագահ Դոնալդ Թրամփից կարելի է ակնկալել հարցի վերանայում, Ինտերֆաքսի փոխանցմամբ ասել է Կոսաչովը։
Վերջում դարձեն կորվա մամուլը ժամանակը գրում եմ։ Հայտնի է ոչ միայն խորհրդարանական ընտրությունների օրը, ապրիլի 2-ը, այլ նաև քարոզարշավի ժամանակահատվածը մարտի 5-ից 31-ը ներառյալ։ Ապրիլի 1-ը կլինի քաղաքական ուժերի համար լրության օր, թեև այնինչ նրանք ասելու էին կամ կարող էին ասել ապրիլի 1-ին, ծիծաղի կամ ժողովրդական լեզվով ասած խաբելու օրը, կասեն մարտի 5-ից մինչև 31-ը։ Իշխանությունը իր հավաքական կերպարով կծավալվի այն շեշտադրումների շուրջ, որոնք հնչել էին հանրապետականի համագումարում հնչած Սերժ Սարգսյանի ելույթում։ Այդ իմաստով ելույթը ինքնին կարող է դիտարկվել որպես ՀՀԿ-ի նախընտրական ծրագիր կամ բուկլետ։ Այն չի տարբերվի վերջին տարիների հեռետորաբանությունից, չի պարունակի որևէ նորություն։ Իշխանությունը նորության կարող է մղել ընդդիմությունը, եթե ինքը կարողանա ասել նոր բան։ Հայաստանը կրկին կանգնում է նույն ռուսական փոցխին, գրում է Առավոտը։ Տարեվերջին տեղի ունեցած ռազմական միջադեպը Տավուշում ապրիլյան քառորյա պատերազմից հետո աննախադեպ էր։ Բոլոր հիմքերը կային կարծելու, որ ապրիլյան պատերազմի դեղին քարտը կփոխի Հայաստանի անվտանգության ներկայիս պատկերացումները, սակայն կյանքը ցույց տվեց, որ դրան հաջորդած 7 ամիսների ժամանակային ռեսուրսը քաղաքական ռազմավարական հետևությունների առումով ուղղակի մսխված է։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է Գուգարաստեմի առաջնորդ Տեր-Սեպուհ արքեպիսկոպոս Չուլջանը Սուրբ Ծննդյան պատարագի ընթացքում հորդորել է, որ Վանաձորի քաղաքապետարանում ավականին վերջապես հավաքվի և նվիրվի քաղաքի կառուցման սուրբ գործին։ Եթե հաշվի առնենք այդ բոյկոտի պատճառները և այն, թե ինչ հանգամանքներում է ընտրվել Վանաձորի քաղաքապետը, բարձրաստիճան հոգևորականը իր ելույթում պիտի պահարակեր սոդոմական ախտը և ավականու որոշ անդամների հորդորեր ձերբազատվել դրա։ Բայց եկեղեցին, ինչպես հայտնի է, պետությունից անջատ է և քաղաքականությանը չի խառնվում։ Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։